Hyvä, kun olette jaksaneet tulla näin aamusta tänne näin suurella joukolla. Ja uskon, että Jumalalla on meille annettavaa. Ollaan saatu jo kuulla tässä hyvä alku ja päästy siihen vireeseen. Jumala on hyvä Jumala. Ja hän ihan oikeasti tykkää meistä. Että joskus kun aikoja sitten niin halusi niin kuin uudistua elämässään, niin sitä rupesi niin kuin paremmaksi ihmiseksi ja paremmaksi uskovaiseksi. Minäpäs luen enemmän sanaa nyt ja minä rukoilen enemmän. Ja kaikkea tässä suorittamista, että sillä tavalla niin kuin uudistuu. Käyn enemmän kokouksia, mikä on kaikki ihan hyvä juttu. Mutta sitten Jumala on osoittanut mulle semmoisen asian, että nykyään kun mä uudistun, niin mä saatan mennä jonnekin vaikka kävelemään yksinäni ja oon siellä vaan. Ja sitten mä kuulen, kun Pyhä Henki alkaa puhua mulle sanaa ja Jeesus sanoo mulle, että Kyösti, mä tykkään susta. Eikä mitään muuta. Mä oon arvokas, mä oon rakastettu. Ja silloin mä uudistun. Siihen ei liity mitään tekoja ja itsensä parantelemista. Vaan se, että mä saan tällaisena tulla Jeesuksen syliin ja kokea rakkautta ja anteeksiantamusta. Ja voi aloittaa puhtaalta pöydältä. Ja se on mahtava asia. Ja mulla on tosi paljon niin kuin kaikkia aiheita mielessä. Ja se on hyvä, kun on paljon. Paljon sitä voi ottaa. Mutta sitten miettii niin kuin sitä, että mitä sitä oikein puhuisi. Ja on rukoillut. Ja mä haluaisin tänä aamuna puhua teille sisäisestä eheytymisestä. Ja mulla on PowerPoint-esitys tässä, mutta mä en ole niinku mitenkään orjallinen tähän PowerPointiin, mikä mulla on tässä tämä esitys, vaan mä puhun sen, mikä niinku elää mulle. Ja mä koen yleensä, että mikä elää mulle, niin se sitten myös elää niinku kuulijakunnalle. Ja silloin kun me tullaan uskoon, niin me aletaan heti niinku, jos me oikealla tavalla lähdetään elämässämme eteenpäin, niin me aletaan eheytyä. Me aletaan niin kuin muuttua ja kasvaa. Ja Jumala ottaa meidät käsittelyynsä ja alkaa parantaa meitä. Ja että Jumala alkaa korjata meidän haavoja. Ja monta kertaa se Jumalan työ meidän kohdalla ei pääse eteenpäin, kun me ollaan niin rikkinäisiä. Ja olisi hyvä tiedostaa se asia. Miksi moni ei sitten lähde tähän sisäiseen eheytymiseen? Miten mä nyt sanoisin sen, että se mitä ihminen oikeasti kaipaa, niin on se, että ihmistä rakastetaan sellaisena kuin hän on. Siinä on sellainen voimavara ihmiselle. Ja mä oon huomannut omien lasten kohdalla ja lastenlasten kohdalla, että kun oon pitänyt sylissäni heitä, niin että ihmistä ei ole luotu pahoja sanoja varten. Ihmistä ei ole luotu pahuutta varten eikä huonoutta varten. Ihminen on luotu rakkautta ja puhtautta varten. Ja heti kun ihminen tulee uskoon, niin hän kokee sen ensimmäisenä päivänä, siinä hetkenä, kun hän kohtaa Jeesuksen, että Jeesuksen veri puhdistaa ja kokee sitä Jumalan rakkautta ja hyvyyttä. Ja sitten Jumala haluaa syventää työtänsä siinä ihmisessä ja viedä sitä työtä eteenpäin. Ja mä otan tämän ensimmäisen kuvan siihen, mitä sisäinen eheytyminen on. Noin, hyvä. Hyvinhän toi näkyy. Mitä sisäinen eheytyminen on? Sisäinen eheytyminen on huonojen kokemusten muuttamista hyviksi, negatiivisten kokemusten muuttamista positiivisiksi. Se tapahtuu Pyhän Hengen johdatuksessa ollaksemme sitä, miksi Jumala loi meidät todelliseksi aidoksi minäksi ja todelliseksi aidoksi sinäksi. Se on kokemus siitä, miten tulen rakastetuksi ja hyväksytyksi siten kuin Jumala minua rakastaa, niin että mekin voisimme rakastaa muita sillä samalla rakkaudella. Eli sisäinen eheytyminen on sitä, että ihminen alkaa kokea, että aurinko alkaa paistaa tähän risukasaan. Alkaa tulla elämässä niin kuin myönteisiä, positiivisia päiviä enemmän kuin negatiivisia päiviä. Ja mä huomasin omalla kohdallani, kun Jumala alkoi parantaa minua. Niin Jumala paransi sillä tavalla ihmeellisellä tavalla. Ja mä koin, että mun pitääkin nyt kertoa tämä, että me oltiin semmoisella perheleirillä vuonna 95 Pieksämäellä. Ja jollakin tavalla mä koin, että mulla oli sellainen saarnamiehen rooli ja sellainen, niin kuin, sellainen tavallaan vahva ihmisen rooli. Ja sellainen, kun mä olin nuoresta pojasta tullut uskoon ja muille puhunut ja muita opettanut. Ja sitten kun alkoi tulla vaikeuksia omaan elämään, niin huomasi sen, että olikin heikoilla, alkoi tulla ongelmia. Niin koki, että mulla ei saakaan olla ongelmia. Että kun mä oon saarnamies, niin mulla ei saa olla ongelmia, eikä mulla saa mennä huonosti. Ja silloin tuli sellainen pelko, että en mä voi kellekään kertoa, että mulla on paha olla. Ja silloin jäi niin kuin se roolinsa vangista. Otapa sen roolin taas, kun menen kokouksiin, että nyt on tässä vahva ja muita opetan ja näin poispäin. Mutta sydän itki. Ja jotain uutta alkoi tapahtua mun elämässäni ja tuntui, että korttipakka kaatui. Tuli monenlaisia ongelmia elämään. Ei jaksanutkaan. Ei jaksanut enää olla temmissä. Ei jaksanut enää mennä kokouksiin. Tuli masennusta. Tuli heikkoutta. Mieluummin lähti kävelemään metsään, kun lähti kokouksiin. Ja tuli sellainen pelko, että mä en voi kertoa elämästäni kellekään ihmiselle. Että ei ne ymmärrä. Ja mä sain semmoista palautettakin, että joku sanoi, että eihän saarnamiehellä voi olla ongelmia. Ja eikä niin kuin yllätys oli monelle, että kun mä sanoin, että mua ahdistaa ja mulla on paha olla. Sitten oltiin semmoisella leirillä ja oli sellainen hyvä leiri, jossa sitten käytiin monia asioita lävitä. Ja sitten siellä oli semmoinen hyvä ilmapiiri, että oli hyvä puhua ja koki, että oli turvallisuutta, niin siellä mä ajattelin, että nyt mä kerron, mä avaan reppuni ja mä kerron ihmisille, miltä musta tuntuu täällä sydämessä. Ja siinä kun mä olin, niin mä mietin, että nyt kun mä kerron ja avaudun näille ihmisille, niin näin ei ole kukaan mun kaveri enää sen jälkeen. Ne jättää mut kaikki, kun ne näkee, että minkälainen mä oon sisimmältä. Mulla oli tällainen pelko. Ja sitten kun mä kerroin, mä avaudun, mä huomasin ja mä seurasin tätä ryhmänjohtajaa, että miten se suhtautuu minuun. Ja huomasin, että se ei ollut muuttunut yhtään, että vaikka mä avasin reppuni ja paljastin, minkälainen roisto mä oon, se kuitenkin hyväksy mut ja koko ryhmä hyväksy mut. Ja tiedättekö, se oli se evankeliumi, joka alkoi muuttaa minua. Jossa Jumalan rakkaus pääsi minun sydämeeni. Kun minä koin jonkun ihmisen kautta, että minä olen rakastettu, vaikka minä olen niin huono. Siihen tarvittiin toista ihmistä. Ei riitä, ystävät rakkaat, että meillä niin kuin, tai sanotaan näin, että Jumala toimii ihmisten kautta. Jumala toimii Kristusruumiin kautta. Sen hetken, kun mä koin niin, ja ymmärsin, niin mulla oli ihan valtava asia se löytö, että mua rakastetaan, vaikka mä oon tällainen. Ja sen toisen ihmisen rakkauden kautta minä uskalsin kurkistaa omaan sisimpääni. Ja niin kuin sanotaan, Raamattu sanoo tällä tavalla, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Voitko rakastaa itseäsi? Ensiksikään tuntematonta ei voi rakastaa, jos et se tunne itteesi. Ja sisäinen eheytyminen on juuri sitä matkaa siihen minuuteen, jossa me nähdään, että millaisia me oikeasti ollaan. Siihen rikkinäisyyteen ja siihen, että saattaa olla maailman huono itsetunto. Saattaa olla sellainen tunne, että ei musta ole mihinkään ja en mä kykene mihinkään. Ja Koska mä oon huomannut sen, että yksi suurin syy, että monet ihmiset käyttää aineita ja pakenevat alkoholiin tai johonkin muihin riippuvuuksiin, on se, että he eivät voi kohdata sitä kipeyttä, mikä hänen sisimmässään on. Ja ne pakenevat, ne ovat niin kuin pitkällä pakomatkalla ja aina pakenevat. Mä oon jutellut paljon, mä oon vetänyt ryhmää entisille narkkareille. Mä oon tutustunut heidän maailmaansa ja sitten tähän omaan kokemukseen myöskin. Niin siinä tulee ilmi just se, että kun käytetään niitä aineita, niin halutaan lohdutusta, halutaan hyväksyntää. Ja mä halusin oikein opiskella näiden miesten kanssa, kun mä venin sitä ryhmää. Oli siellä naisiakin mukana. Mä halusin oikein opiskella, että millainen maailma on narkkarin maailma. Niin tiedättekö, ja yksi, siinä oli romaneita myös oli mukana siinä. Kysyttiin sitten ja pohdittiin, että mikä ajaa ihmisen käyttämään aineita. Ja pohdittiin sitä monelta suunnalta ja näin poispäin. Niin tiedättekö, mihin lopputulokseen tultiin? Ja mitä he sanoivat, nämä ryhmäläiset? Se oli yllättävää. He sanoivat, he etsivät huumeista isän ja äidin rakkautta. Se, että joku välittäisi, joku rakastaisi. Ja sen tähden, kun ihmiset on niin kipeitä, niin he voivat sitten elää semmoista elämää, että he eivät oikeastaan niin kuin elä sitä elämää. Koska vain se, että meidän sydämeen pääsee totuus ja valo ja rakkaus, se voi meitä parantaa. Raamattu sanoo, hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Totuutta sinä tarvitset salatuimpaan saakka. Totuus tekee vapaaksi, totuus parantaa. Mutta moni ei kestä totuutta. On niin paha olla, on niin kipeä. Ja sen itsensä näkeminen on kova juttu. Se on kova juttu, mutta kun siihen lähtee, huomaa, että siinä avautuu sellaiset siunaukset elämään. Alkaa tajuta monia asioita. Monia asioita alkaa tajuta. Ja yksi asia, minkä tajuaa, on, että Jumala on suuri rakkaudessaan. Jumala on suurempi kuin mun synnit. Jumala on suurempi kuin mun pahuus. Mun ilkeys, mun likaisuus, mun mustuus, mun rikkinäisyys. Jumala on rakkaudessaan suurempi. Missä synti on suureksi tullut? Siinä armo on monin verroin suurempi. Se ylittää aina sinun pahuutesi ja sinun syntisi. Ja sen tähden, kun kohtaa oman pahuutensa ja oman pimeytensä, niin se on todella sitä, että evankeliumi pääsee alkaa tekemään työtä mun sisimmässä. Ja mitä tapahtuu silloin? Löytää armon. Ja tarvitsee armoa. Tajuaa, että tämä on suuri tämä armo. Eikä ole sellainen silloin, kun se toinen mies, tai ne kaksi henkilöä, joka rukoili, ja toinen sanoo, että kiitos Jumalalle, mä en ole niin kuin tuo toinen. Ei enää vertaile itseäsi johonkin toiseen. Ei tee sellaisia standardeja ja semmoisia juttuja, että mä oon tällainen, no mä oon ollut näin kauan uskossa jo, että kyllä mä vähän parempi on kuin tuo toinen ja mulla on tällaista meriittiä ja näin poispäin ja mä oon näin hyvin ollut ja niin poispäin. Ja toinen sanoo, että ole minulle syntisellä armollinen. Jeesus sanoo, hän meni vanuskana kotiin. Armoa ei tarvitse hyvät ihmiset. Armoa tarvitsee pahat ihmiset. Ja tämä on niin kuin se ydinasia evankeliumissa. Ketä varten Jeesus tuli? Hän tuli syntisiä varten. Ei terveet tarvitse parantajaa. Sen ajan ihmiset, tämä uskonnollinen maailma, oli mielestään terve. Ja se oli aina nokittelemassa toisia ihmisiä, vartioimassa, kuka tekee oikein, kuka tekee väärin. Ja aina kivittämässä toisia ihmisiä, aina vaatimassa. Ja ne oli niin sokeita siinä uskonnollisuudessa, että ne ei enää tajunnut mistään todellisuudesta. Jeesus sanoi heille, että te siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin. Ja siinä kun Jeesus parantaa yhden miehen, joka oli koko elämänsä ollut sokea, niin he eivät iloneet siitä, että tämä mies on parantunut. Vaan he etsivät sitä, että mikä tässä on jotain nyt vialla. Miksei se tapahtunut meidän kautta tai jotain tällaista. Ja kun Jeesus sanoi sille miehelle, että ota vuoteesi ja käy. Niin he tivasivat, kuka oli se mies, joka sulle sanoi noin, että pitää ottaa vuoden ja lähteä kävelemään. Koska se tapahtui sapattina, eikä sapattina saanut kantaa mitään tavaroita.
Me ollaan joskus niin sokeita meidän tavoissamme, että me ei nähdä, mitä Jumala tekee. Me unohdetaan lähimmäisen rakkaus ja meillä on joku tämmöinen tapa vaan niin tärkeä, että me tukehutaan siihen ja me nähdään, että me todella niellään se kameli ja siivilöidään joku pikkuinen juttu. Ja Jumala haluaisi ihan toisella tavalla meidän elämää. Jumala haluaisi tavallaan viedä meidät niin kuin siihen tilanteeseen, että me aletaan nähdä asioita. Me aletaan ymmärtää asioita. Ja mä oon sanonut aina tälle, että suurin sivistys ihmisellä on tajuta Jumalan armo. Se on suurinta sivistystä. Kun ihminen näkee, että mä tarvii armoa. Mä tarvii sitä. Ja silloin kivet tippuu. Ei enää ole heittelemässä toisia ihmisiä. Ja sanoo, että mä oon ite armoa tarvitseva. Mä oon ite, musta on hirveän paljon vikoja. Ja tää on niin tervehyttävä kokemus. Nähdä omaa sisimpäänsä. Vaikka se on vähän raakakin kokemus, koska silloin niin kuin nousee kaikki pölyt pintaan ja mölyt pintaan ja kokee, että miten mä tästä niin kuin pääsen eteenpäin. Ja sitten huomaa semmoisen asian, en mä tiedä miten te olette, ainakin. Mä oon 34 vuotta ollut uskossa nyt nuorista pojasta, niin kyllä mä oon tullut siihen tulokseen niin kuin monta kertaa, että ei minusta ole tähän uskoelämään. Ei minusta ole tämä. En minä kykene elämään niin kuin oikein ja en minä kykene täyttämään niitä Jumalan standardia. Ja minulla on tosi paljon vikoja. Että ei minusta ole tähän hommaa. Ihan oikeasti. Mutta kun minä olen tämän sanonut Jumalalle, niin silloin minä olen antanut ohjeeksi niin kuin pyhälle hengelle. Että hänhän se on, joka muuttaa ihmistä. Hänhän se on, joka vaikuttaa ihmisissä asioita. Eikä ei tarvitse enää yrittää jotakin, että minusta löytyisi jotain hengellisyyttä. Se on lainatavaraa. Se on Jumalan hengellisyyttä sinussa. Se on Kristuksen luonteenlaatua, joka on annettu sulle. Jumala ei lähtenyt ollenkaan vanhaa paikkaamaan. Me ollaan niin menty pilalle. Kun joku sanoo, että me ollaan synteihimme kuolleita. Eilen sanoin, että herätystä tarvii uskovaista, koska ne on unessa. Mutta uskomattomat tarvii kuolleista heräämistä. Me ollaan niin pilalla, että meidän piti herättää kuolleista. Uskoon tuleminen on kuolleista herääminen. Henki on ollut kuolleessa tilassa, eikä kykene olemaan yhteydessä Jumalaan. Niin se henki uudessa syntyy. Sinun henkesi tulee Jumalan henki. Ja sinulle annetaan uusi luonto. Sinulle annetaan uusi mieli, uusi henki. Siis Jumala ei lähde paikkaamaan sitä vanhaa, mutta hän tekee kerralla uutta. Ja kun tämän tajuaa, niin silloin alkaa tulla lepoa elämään. Silloin alkaa tulla semmoista lepoa, että ei mun tarvitse etsiä itsestäni sitä hyvyyttä. Ei mun tarvitse etsiä itsestäni sitä rakkautta ja sitä. Ei mulla ole sitä. Ainoa, mihin mä kykenen, on pahuus ja ilkeys, joka tulee puheessa ilmi käyttäytymisessä toisiin ihmisten kanssa. Siihen minä kykenen. Vaikka joku olisi 50 vuotta ollut uskossa, sinä päin, joka hän luopuu Jumalasta, hän osaa tehdä heti välittömästi syntiä. Koska se on hänen luontonsa. Se on se hänen vanhan luontonsa. Mutta me ollaan saatu uusi luonne. Meillä ei tarvitse elää sen vanhan luonteen mukaan. Ja tämä on niinku sellainen asia, joka poistaa sellaisen oman vanhuskauden ja sellaisen, että nyt mä oon tässä jotakin. Että kattokaa, miten hengellinen mä oon. Ja silloin tulee rakkaus ihmisiä kohtaan. Mä tajun, että mäkin oon yhtä syntinen kuin joku muu. Mulla ei kenestäkään mitään sanoa, että mä oon jotakin parempi. Mä oon kurkistanut omaan sydämeeni. Tämä on ihan totta. Ja tämä on sitä Jumalan työtä, sitä parantumisen työtä. Että me parannutaan niin, että me ruvetaan enemmän tarvitsemaan Jeesusta. Se on se parantumisen ydin. Me ruvetaan enemmän tarvitsemaan Jeesusta. Eikä ruveta katsoa, että onpas mä ihana, hieno kaveri. Ja Jumala on varmaan mielessä, kun saanut näin viksun kaverin palvelukseensa. Me tajutaan, että ei musta ole. Sitä, mitä mä osaan kierroilla, mä osaan kaikkia vääryyttä, mä osaan sitä tehdä ihan oikeasti. Se on mun luonteessa. Mutta mä oon saanut uuden luonteen. Mä voin elää uutta elämää. Sisäinen eheytyminen on sitä niin kuin pyhitystä, jossa Pyhä Henki saa enemmän tilaa sun elämässä. Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen terveys saa enemmän tilaa sun elämässä. Ja silloin kivet tippuu. Silloin tulee rakkaus ihmisiin. Silloin tulee rakkaus seurakuntaa. Ennen kaikkea. Ei enää vikoile, että onpa sitä vajaamainen seurakunta. vaan tajuaa, että niin on minäkin vajavainen. Ja Jumala rakastaa, arvostaa mua, kasvattaa mua. Mä oon hänen lapsensa kuitenkin. Hän ei hylkää omia lapsia. Hän vie alkamansa työn päätökseen. Hän on ottanut mut omakseen ja mä saan olla hänen lapsensa ja hän vie mua eteenpäin, kasvattaa mua. Eikä jätä työtänsä kesken. Ei koskaan hylkää. Ja mikä mua on siunannut, se parantanut vuosia sitten, niin eräs raamattotunti, jossa kerrottiin tuhlaajapojasta. Ja me tiedetään, että se tuhlaajapoika lähti kotonsa pois ja hukkasi kaikki rahansa siellä ja omaisuutensa ja oli siellä todella pohjalla. Ja sitten hän tajuaa siellä kaukana ollessaan, että mä oon tehnyt syntiä vastaan, Jumalaa vastaan syntiä. Mä oon tehnyt mun isäni vastaan syntiä. Ja nyt mä lähden tonne isän luokse. Ja kun hän siinä sitten kävelee sinne ja isä näkee hänet kaukaa, niin hän juoksee poikaa vastaan ja ottaa hänet syliin. Eikä sano sille pojalle tälle, että kuule, oot niin syntisen näköinen. Oot niin huonon näköinen, että käy hyvä mies pesulla ja tuu sitten mun luo. Että en mä voi noin likasta poikaa ottaa tähän mun lähelle. Niin että koitan nyt parannella itseäni, niin tuu sitten. Ei, vaan isä ottaa hänet syntisenä, haisevana, huonona, epäonnistuneena syliinsä. Ja siinä sylissä tämä poika saa anteeksi. Tämä on ollut mulle niin vahvaa evankeliumia siitä, että niin huonossa kunnossa sä et ole, että sä kelpaa Jeesuksen syliin. Maailma voi sanoa sulle, että ei tommonen kurja voi tommosta tehdä. Tiedättekö, miksi Paavali oli tällainen armon evankelista ja monet nämä raamatun henkilöt, ne on käynyt niin kuin kantapään kautta sen opetuksen, mitä ne julistaa. Kun armo oli niin tärkeä ja tämä Jumalan läsnäolo ja anteeksi antamus niin tärkeä Paavalille, niin kun hän puhuu siitä, niin hän oli itse kokenut se asia omalla kohdalla. Kun Paavali tuli uskoon, niin se ei ollut mihinkään tervetullut. Se ei ollut mihinkään tervetullut, varsinkaan omiensa pariin. Ajatelkaa. Se sanoi, kaikki huusi jo kaukaa, että murhamies tulee tuolta. Sillä oli niin huono maine sillä kaverilla. Mutta Jumala oli valinnut sen ja teki työtä siinä. Mutta se ei ollut kenenkään tuttu, eikä kukaan hyväksynyt sitä. Mutta Jumala hyväksyi sen. Ja Jumala teki siitä valtavaa evankelista. Ja se, mitä sisäinen eheytyminen on, se on sitä, että meille alkaa tämä Jumalan todellisuus tulla todellisemmaksi. Tämä Jumalan luonne. Ja me nähdään itsemme suurina syntisinä, mutta me nähdään Jumala suurempana kuin koskaan aikaisemmin. Me aletaan nähdä, että Jumalalla on kaikki mahdollista. Mutta niin kauan kun minä pakenen sitä Jumalan koulua, sitä eheytymistä, niin kauan mulle käy niin, että mä en koe sitä Jumalan rakkautta, enkä sitä voimaa ja sitä elämää ja sitä yltäkylläisyyttä. Että mä saatan olla kuin Israelin kansa erämaassa, että mä pyörin ympyrää. En koskaan pääse luvattuun maahan. En koskaan pääse eteenpäin. Mä oon nähnyt sellaisia uskovaisia, jotka on 30, 40 vuotta, 50 vuotta ollut uskossa, niin ne on tosi lapsia siinä uskossaan. No ihan oikeasti, ne ei ole päässyt kantamaan hedelmää, kun Jumala ei ole päässyt niihin käsiksi. Mä muistan vuonna 1994, kun ajelin siellä Kuokkalan sillalla. Se on yksi kaupunginosa Jyväskylässä. Mä kuulin äänen. Mä en muuten puhunut ollenkaan tosta, mitä mä olin suunnitellut. Mä puhun vaan nyt tässä, mitä tulee, mikä liittyy tähän tilanteeseen. Mä koin niin kuin äänen, kuulin niin kuin oikealta puolelta siinä sillalla ajaessa, että Jeesuksen ääni, kun hän puhuu, niin se on rauhoittava. Se on aina turvallinen ja se on sananmukainen. Ja mä kuulin äänen, kun Jeesus sanoi mulle, että Kyösti, anna minun rakastaa sinun. Ja mä niin kuin ihmettelin, että mitä sitä nyt on. Että mähän puhunkin tästä asiasta. Tämä on mulle ykkösjuttu, tämä Jumalan rakkaus ja armo. Että tulikohan väärä osoite nyt, että tämä on mun semmoinen favoritti aihe, että mä suosikki aihe, että mä puhun aina tästä. Sitten mä tajusin, että ei, että mä rupesin miettimään sitä, että ei, että mä rupesin miettimään omaa elämää, että mikä musta on vialla. Miksi Jeesus sanoi mulle näin, että anna mun rakastaa sua? Ja nyt kun ihminen kokee, kun me ollaan kaikki vähän herkkiä, Jumala on luonut ihmiset herkäksi, mutta elämä saattaa kovettaa meitä. Ja Jeesus sanoi vielä, Raamattu sanoi, että älkää paarruttako sydäntä. Me voidaan kovettua elämässä. Mutta kun ajatellaan pientä lasta, niin se on herkkä ja se itkee helposti ja näin. Se on, sillä on oikeus siihen. Mutta me saattaa joskus kadottaa tämä, kun ihminen on herkkä ja sitten sitä loukataan esimerkiksi. Ja kun sua lyödään henkisesti tai muuten sanoilla, niin sä alat suojautua. Se on ihan luonnollista. Ja sitten kun sä saat niitä iskuja paljon ja loukkaantumisia paljon, niin sä suojaat enemmän ja se muuri vahvistuu ja vahvistuu sun kohdalla. Ja nyt kun ihminen tällä tavalla niin kun rakentaa muurin, joka on ihan ymmärrettävää, kun ihminen on herkkä, sen täytyy suojata itteensä. Mutta siinä on vaan se vahinko, että se ihminen jää sen oman rakentamansa sielunsa vankilaan. Se ei pääse enää ulos sieltä, eikä se voi laskea muita sinne sisälle. Ja se näkyy siinä kommunikaatiossa, se näkyy siinä yhteydessä toisiin ihmisiin. Mä siunaan siitä, että tämä eheytyminen on vaikuttanut, niin kuin, että mä ajoissa pääsin tähän eheytymiseen. Huomaatteko, mä olen lapsista uskossa, mutta mun piti eheytyä myöhemmin. Ei uskoon tulo ratkaise sitä meidän rikkinäisyyttä, jos me ei anneta Jumalan tehdä työtä. Me voi olla kauankin aikaa uskossa, niin me voi olla ihan hukassa monissa asioissa. Niin se, että mä tajusin tämän, kun lapset oli pieniä vielä, että mä pystyn luomaan lapsiini suhteet, mun ei tarvitse jäädä omille lapsilleni kaukaiseksi. Mä olin hirveän hengellinen siihen aikaan, kun lapset oli pieniä. Mä tarkoitan hengellisyydellä sitä, että mä menin hirveästi, mä piin kokouksia. Ja mä niin kuin puhuin muille Jeesuksesta ja kaikki piti mua hengellisenä, mutta mä tajusin yhtenä päivänä, että nyt on paljon hengellisempää pysähtyä, auttaa lapsia läksyjen teossa, auttaa lapsia niiden tässä elämänvaiheessa, puhua niiden kanssa, rakentaa suhde niihin, ei olla tuntematon, kertoa mistä mä tykkään ja niin kuin mulla poika sanoi aina mulle pienenä, että kerro sun lapsuudesta ja mä kerroin niille asioita. Mä tulin ulos kuorestani ja tiedättekö tänä päivänä? Mulla on aikuiset lapset. Musta tuntuu hyvältä, kun me voidaan jutella niiden kanssa. Nyt kun mun isä kuoli, niin musta tuntuu hyvältä. Mun aikuinen poika tuli mun lähelle ja otti mut kainaloonsa. Silitti mua. Se tuntui tosi hyvältä. Mutta se, että minä murruin ja laskin Jeesuksen sydämeeni, laskin hänet rakastamaan itseäni, niin se auttoi minua elämään niin, että pystyin elämään läheisemmässä suhteessa omiin lapsiin. Mutta mä olisin voinut jäädä lukkoon, mä olisin voinut jäädä sinne ja elää siinä vaan. Sen takia sisäinen eheytyminen on juuri sitä, että Jumala pääsee sun elämään. Sun haavoihin, sun kipuihin, siihen hylkäämisen tunteeseen, siihen sun loukkaantumisen loukkuun. Ja sä alat eka kertaa laskea varustuksen alas elämässäsi. Eka kertaa sun elämässä niin kun aseet lasketaan alas ja sä antaudut suurimmalle voimalle, mikä maailmassa voi olla. Se on Jumalan rakkaus, joka on ehdotonta rakkautta. Se ei vaadi sulta mitään. Se ei sano sulle, että sun pitää olla määrätynlainen, sit sua rakastetaan. Vaan Jumalalla riittää, kun sinä uskot Jeesuksen Kristuksen uhrityöhön. Sen kautta sinun elämäsi annetaan voitelu ja voima. Ja muistan, kun Jumala alkoi sitten, niin kun alkoi sulattaa mun panssaria. Jumala alkoi sulattaa sitä. Ja se oli niin kuin semmoisena pieninä tippoina aluksi. Eihän ihminen, niin kuin, eihän se Jumala toimii niin ihmeellisesti, että me ei voida nopeuttaa sitä sisäistä eheytymistä. Eikä mennä saakkaan. Meidän ei saa niin kuin silleen, meidän mentävä Jumalan aika, Pyhän Hengen aikataulussa. Hän osaa käsitellä meitä, hän tietää meidän psyykkeen, hän tietää meidän elämästämme kaiken. Hän tietää meidän niin kuin kestokyvyn, koska sitten taas tämmöistä kivutonta kasvua ei ole olemassakaan. Sen takia moni ei lähde kasvun tielle, kun pelkää kipua. Ja kun sille ei voi mitään, siihen liittyy kipu. Jos sulla on elämässä ollut kipua sisimmässä, joka on tullut siitä, esimerkiksi sä et ole saanut lapsena vaikka syliä tarpeeksi. Sä et ole koskaan ollut ehkä isän polvella tai äidin sylissä, jonka kautta Jumalan rakkaus niin kuin tulee. Lapsia pitäisi paljon pitää sylissä. Lapsille pitäisi puhua paljon rakkautta ja hyvyyttä, koska niitä on helpompi käsittää aikuisena sitten Jumalan hyvyys. Jos tätä ei ole kokenut ihmiset. Mä oltiin kerran yhdellä Riihimäen varavankilassa, tai siellä vankilassa oltiin pitämässä kokousta, niin pappi sanoi niille miehille siellä, että kuulkaa miehet, jos isä olisi sitä pitänyt enemmän polvella, te ette olisi yksikään täällä. Rakkaus suojelee, rakkaus varjelee. Ja rakkaus antaa ihmiselle arvon. Ja sellainen, joka arvostaa itteensä, jota on rakastettu, niin se ei anna maailman tehdä itselleen pahaa. Sillä on selkeät rajat. Se tykkää itsestään. Ja se tykkää elämästä. Nämä ovat tosi yksinkertaisia asioita. Tosi luonnollisia asioita. Ja nyt kun Jumalan rakkaus alkoi tulla mun elämään, niin hän teki sitä mulle sopivalla tavalla. Ja äläkä säkään pelkää sitä kipua. Se on luonnollista. Ilman kipua ei ole kasvua. Mä muistan, kun pienenä mä heräsin monta kertaa, kun jalkoja särki, kun alkoi kasvaa. Se oli luonnollista. Samalla tavalla meidän kohdalla kasvua tapahtuu kivun kautta. Älä pelkää sitä ahdistusta. Älä pelkää sitä, kun kipeys nousee ylös. Jumalan lohdutus tulee sulle vahvana silloin sun elämään. Jumalan pyhän hengen lohdutus tulee vahvana sun elämään, jos sua hoidetaan samalla, kun sä oot kipeä. Ja se, että kun mä en pystynyt ottaa sitä rakkautta niin kuin täysillä vastaan, Jumala näki sen. Se antoi mulle tipoittaa sitä. Se antoi mulle pikkuhiljaa sitä. Ja se avasi. Se syövytti niin kuin sen panssarin pikkuhiljaa auki. Että Jumalan valo pääsi niistä pienistä pisteistä sisään. Ja sitten kun se alkoi tulla, niin se alkoi avata enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja silloin kun mä sain kokea sitä, sen seurauksena mä aloin tykätä enemmän itsestäni. Ja sen seurauksena mä aloin tykätä toisista ihmisistä enemmän. Ihan aidosti. Mä en enää luokittele, enkä ajattele, että nyt tommonen ja tommonen ihminen. Mä kun tutustun johonkin ihmiseen ja juttelen sen ihmisen kanssa, niin mulla on jokainen ihminen aarre. Me ollaan tehty 10 vuotta sielunhoitotyötä Rositan kanssa. Mä oon kuunnellut varmaan 400-500 ihmisen elämäntarinoita. Mikään ei ole niin mielenkiintoista, kuin kuulla ihmisen elämän tarinoita, miten ne on selvinneet. Ja sitten mä siunaan se, että mulla on ollut romani nuorille, mulla on ollut mahdollisuus pitää tämmöisiä koulutuksia. Mulla on semmoinen yksi koulutuspaketti, niin se on ollut hienoa nähdä niin kuin se aitous ja semmoinen. Mä oikein nauttinut, mä ajattelin, että voi että kun mä saan näiden nuorten ihmisten kanssa olla ja kuunnella näiden juttuja ja asioita, että mä oon arvokkaalla paikalla. Ja sitten on saanut hyvää palautetta niin kuin nuorilta, että monikin on päässyt ymmärtämään elämäänsä, että miksi on sekoillut sillä tavalla ja miksi on tehnyt sellaisia ja sellaisia juttuja. Koska niillä on aina oma niin kuin taustansa, että nuoret sekoilee tai tekee jotain muuta. Mutta tämä, että miten tämä Jumalan rakkaus tulee ihmiseen, niin ihminen oppii elämään ja se näkyy hänen ihmissuhteissaan. Ja tämä on sitä raamatullista opetusta, että missä voi mitata, että onko mä oikeasti niin kuin päässyt eteenpäin, onko mä oikeasti ehkä uskossakaan. Miten mä suhtaudun toisiin ihmisiin? Kun siellä sanotaan näin, että joka sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, on yhä vielä pimeydessä. Ei ole valo loistanut sinne sisimpään. Ei ole valo loistanut sinne sisimpään. Ja sen takia mun mittari on se, että onko mulla asiat kunnossa, on se, että vikoilenko mä muita ihmisiä, puhunko mä pahaa muista ihmisistä. Se on mittari. Miten mä elän niiden lähimpien ihmisten kanssa? Se on mittari, että onko mulla tonne niin kuin oikea suhde ja elänkö mä sitä voimallista elämää Kristuksen kanssa, jossa mä koko ajan koen eheytymistä ja rakkautta ja yhteyttä ja hyväksyntää ja Herran läsnäoloa. Se on mittari, että joku voi ajatella tälle, että hän elää niin kuin sunnuntai-uskovaisuutta. Että sunnuntaina ollaan niin väkevästi uskossa, että sormenpäistä tippuu se hengellisyys. Ollaan niin mahtavasti. Ja tuntuu, että se on niin kuin semmoinen joku huumekoukku, johon tullaan hakemaan joku tunnetilaa täältä kokouksista. Ja niin kuin eilen puhun, eikä sana pääse tuomaan totuutta. Ja sanaa ei muisteta, muistetaan vaan se viilinki vähän aikaa. Ja Jumala kuitenkin toimii sanan kautta, pyhän hengen kautta. Ja Jumala haluaa tällä tavalla niin kuin meidän kohdalla toimia ja tehdä, koska hän rakastaa meitä. Ja heti välittömästi, kun ihminen tulee uskoon, niin sillä alkaa tämä eheytymisen työ ja tie. Meillä on ollut leirejä. Meillä on ollut mahdollisuus pitää nuorten leirejä. Ja jotenkin Jumala on avannut sen, vaikka me ollaan vähän vanhempia ihmisiä, niin tämä olla niin kuin nuorten kanssa. Ja se, mitä nuoret tänä päivänä kaipaa, niin ne kaipaa just sitä rakkautta ja läheisyyttä ja rohkaisua. Ja mä oon huomannut sellaisen asian, että hautajaisessakin mä puhun siitä, että vaikka me oltaisiin vanhojakin, niin me ollaan kuitenkin jonkun lapsia. Ja mun isän viimeiset sanat mulle oli, että kun mä kysyin, että tunnetteko te mua, niin kun hän oli muistihäiriötä tullut edellisenä päivänä, hän sanoi, että kyllä mä oman poikani tunnen. Ja me kaivataan tätä rakkautta. Meidät on luotu rakkautta varten. Jos me tämä kielletään, me ei ikinä parannuta. Jos me ei tulla lapsiksi jälleen, me ei nähdä Jumalan valtakuntaa. Mitä Jeesus sanoi? Tulkaa lapsen kaltaiseksi. Sillä sen kaltaista on taivasta valtakunta. Jos mä en rupea näkemään Jumalaa isänäni, joka rakastaa mua, joka ihan oikeasti välittää minusta, joka oikeasti on nähnyt mun elämään ihan pienestä saakka ja tietää musta kaiken ja rakastaa mua ja oikeasti välittää musta. Jos mä en tätä tajua, niin Jumalan työ ei pääse eteenpäin. Jos mun uskoelämä on vaan sitä, että mä hankin tietoa paljon. Tietoa. Ja tällaista mä osaan käyttäytyä kuin uskovainen. Mä osaan pukeutua kuin uskovainen. Mä osaan puhua kuin uskovainen. Mutta jos mun sisi ei ole muuttunut, niin mitä hyötyä siitä on? Mitä hyödyttää, vaikka mä voittaisin koko maailman, mutta saisin sielulleni vahingon? Jumala haluaa parantaa. Me joskus sovelletaan tämä Raamatun kohtaa niin kuin uskomattomiin. Tämä voi soveltaa uskovaisiin. Mitä hyödyttää, jos mä elän niin kuin sellaisen elämän, että mä en ollenkaan elä sitä elämää. Mä oon saanut sielulleni vahingon. Sisäinen eheytyminen on huonojen kokemusten muuttamista hyviksi, negatiivisten kokemusten muuttamista positiivisiksi. Alkaa aurinko paistaa elämää. Mä muistan, kun mä aloin eheytyä, mä heräsin keskellä yötä. Menin parvekkeelle. Mä sanoin, että voi miten ihanaa elää. Voi miten ihanaa elää. Huomatteko yhden asian? Moni saattaa yllättyä siitä, että miksi mulla on tällaisia, joka tuntee minut. Miksi mulla on tällaisia kokemuksia. Huomaatteko, jos me ei lasketa Jumalaa meidän elämään, me voidaan olla pienessä saakka uskossa. Ja moni ajattelee, että tuolla menee varmaan hyvin ja se on ollut nuoresta uskossa ja näin poispäin. Mutta me ei aina tiedetä eikä nähdä ihmisten sydämiä. Me voidaan silti elää semmoista elämää, että me pidetään Jeesus vähän matkan päässä. Ja kuitenkin me ollaan pelastettu ja rakastettu ja hän haluaa, mutta hän odottaa vaan sitä aikaa, että milloin sinä lasket sinun sydämeesi tekemään työtä siellä, ilmestymään siellä. Ja mä muistan silloin, kun monia kertoja, kun alkoi tulla, niin kun tämä negatiivisuus alkoi väistyä ja semmoinen pimeys ja ahdistus alkoi vähetä ja alkoi olla enemmän niitä ihania päiviä, hyviä päiviä. Ja saattoi tulla yhtäkkiä jossakin tilanteessa autolla ajaessa tai jossakin vaan ilo pulpahti niin kuin sisimmästä, että voi miten mahtavaa elää ja voi miten mahtavaa hyviä juttuja elämässä ja alkoi niin kuin nähdä positiivisesti kaikkia asioita. Ja se tapahtuu Pyhän Hengen johdatuksessa. Ollaksemme sitä, miksi Jumala loi meidät todelliseksi aidoksi minäksi ja todelliseksi aidoksi sinäksi. Yksi sellainen asia, mitä Jumala haluaa meidän kohdalla tehdä, on juuri se, että sä tuut omaksi itseksi. Se on yksi elämän tarkoituksi. Kerran erässä hautajaisissani olin. Ja pappi sanoi siellä, että Jumala on luonut meidät kaikki erilaisiksi, mutta me kuollaan kopioina. Siinä mä kattelin ympärille, niin kyllä 200 kopioa oli siinä. Kaikki oli samanlaisia. Se on synti, jos oot jonkun kopio. Jumalan työ ei pääse sussa eteenpäin, eikä ole päässyt. Jumala on luonut maailmaan erilaisia, ei ole kahta samanlaista koivunlehteä. Ei ole kahta samanlaista lumihiutaletta maailmassa. Ei ole kahta samanlaista ihmistä. Jokainen on ainutkertainen, ainutlaatuinen. Ja Jumalan rikkaus tulee siinä esille. Hän haluaa tuoda kunniansa sun kautta esille. Ja sen monen kirjavuuden ja sen värikkyyden. Hän ilmestyy sinun kautta ihan ainutlaatuisella tavalla. Kenenkään muun kautta hän ei voi toimia niin kuin hän toimii sinun kautta. Sinä olet niin ainutlaatuinen ihminen. Ja sisäinen eheytyminen on juuri sitä, että sinä rupeat olemaan oma itsesi. Ja uskallat olla oma itsesi. Ja kasvat siinä ja löydät myös sen räätälöidyn suunnitelman, mikä Jumalalla on sinulle. Löydät ne omat kengät ja sen oman takin ja sen tien, joka Jumalalla on sinulle. Eikö mahtavat Jumalan näin rikas, että hänellä on niin kuin jokaiselle. Ja sitten kuitenkin me tyydytään niin vähän. Ja mä muistan omassa elämässäni, kun kävin tätä koulua ja kävin, opin näitä asioita. Kohta mä lopettelen tässä. Niin mä olin tosi väsynyt. Mä joudun semmoiseen burnouttiin. Ja muistan sen, kun ei jaksanut enää tehdä mitään oikeastaan. Ja mä koin silleen, että mä oon ihan hyödytön uskovainen. Ja mä mietin, että mikä mun oli ajanut siihen väsymykseen. Mikä vei multa voimia. Niin kuin sanotaan, että akku voidaan purkaa, kun se laitetaan jotenkin johot väärinpäin, niin se alkaa purkautumaan, vaikka sen pitäisi latautua. Niin mulla, mitkä oli nämä asiat mulla? Mä rupesin miettimään. Oli se, että meillä on tämmöinen taipumus, kun joku tulee uskoon. Me ruvetaan sanomaan sille, että kuule, toi on Jumalan tahto sulla. Sulla olisi varmaan lahjoja tuohon. Tuppas tuohon ja tee tuota ja tätä. Se on totta. Tämä on eri juttu. Kehottaminen on eri juttu. Meidän pitää kehottaa ja rohkaista toisia, mutta me ei voida päättää toisen puolesta. Jeesus sanoi tällä tavalla, Paavali sanoi, että ei niin, että me haluaisimme vallita teidän uskoanne. Me autamme teitä teidän iloonne. Siis meidän tehtävä ei ole sanoa toisille, kuule, toi on sulle hyvä juttu ja tee tuota. Kannettu vesi ei kaivossa pysy. Mikä ei tule sisältäpäin, niin se ei motivoi eikä se rohkaise sua. Jos et sä koe itse arvokkaana sitä ja tärkeänä, mitä sä teet. Jos et sä koe sitä, se alkaa syödä sulta voimavaroja. Ja mulla oli erittäin hyvä, että mulla oli tämä kokemus se, että tavallaan mut nollattiin. Ja mä olin niin väsynyt, että mä en enää jaksanut. Mä istuin takapenkillä ja mä olin niin kuin seurakunnassa semmoinen hyödytön jäsen. Vähän niin kuin musta ei ollut mihinkään 3-4 vuoden aikaa. En mä jaksanut tehdä mitään. En mä syntiin lähtenyt. Kyllä mä uskossa olin ja mä tein semmoisia projektitöitä. Mutta ei musta ollut niin kuin mihinkään. Ja mulla oli hukassa pallo. Koska mä olin elänyt sillä tavalla uskon elämää, että joku oli sanonut mulle vaan, että toi on sulle hyvä juttu. Ja sitten, mikä on huono asia, mikä on tosi huono asia, kun me kaaleet ollaan tosi lahjakkaita, siis esiintymään ja laulamaan ja tämmöiseen. Niin moni erehtyy siinä, että me laitetaan liian aikaisin esiintymään. Ja sitten me luullaan, että tämä on niinku sitä Jumalan palvelusta, kun me ollaan täällä esillä. Tässä on kaikki. Se on valheellista elämää. Ja sitten sieltä tullaan alas tosi lujaa jonain päivänä. Ajaudutaan siihen tilanteeseen, ettei jaksa ja niin poispäin. Ja kellekään ei saisi antaa liian suuria valjaita liian aikaisin. Ja mä koin omalla kohdallani, kun mä tulin uskoon, että määrätyssä mielessä vaikka hyviä juttuja tapahtui mulle, mutta mulla annettiin liian iso takki päälle silloin uskon alkuaikoina. Ja se johti siihen, että mä väsyin. Se ei ollut mun juttu. Ja sen takia mun piti niin kuin tavallaan olla 3-4 vuotta niin kuin hyödytön. Mutta mikä oli mahtavaa, että mä seurakunnassa koin olevani kuitenkin rakastettu. Mulla ei ollutkaan se välinearvo. Mulla ei ollut se arvo, että nyt kun Kyösti ei enää jaksa puhua eikä laulaa, niin ei silloin mitään arvoa tässä seurakunnassa. Mä sain kokea kuitenkin hyväksyntää rakkautta. Ja se oli tosi tärkeä asia. Koska sitä kautta, sen oman prosessin kautta, mulla alkoi tulla uudelleen sisältäpäin Jumalan valtakunnan työn kutsu. Uudelleen se halu, että mä haluan kertoa Jeesuksesta. Mutta nyt mä kerron omalla tavallani siitä, persoonallisella tavalla. Ja mulla on nyt, mä löysin omat kengät, jotka ei purista mua. Ja oman takin, joka käy mulle. Ja sen myötä tuli myös rakkaus seurakuntaa. Että mä oon elävä kivi siinä seurakunnassa. Yksi elävä kivi. Ja mä en ole aina velkomassa seurakuntaa että, ja muita, että hyväksykää mut ja antakaa mulle rakkautta ja miksei seurakunnassa saa mitään ja näin poispäin. Mä että vaikka ne olisi ihan rutikuivia tällä seurakunnassa, mä rupean olemaan sitten täällä sytyttämään ja rohkaisemaan muita ja antamaan jotakin tälle seurakunnalle. Ja sitä oli se sisäinen eheytyminen, mikä musta tapahtui, että Jumala ei koskaan nyhjä se tyhjästä. Hän ei pyydä sulta jotakin sellaista, jota hän ei sulle anna. Muista tämä periaate. Mitä Jumala sulta vaatii ja haluaa, hän antaa sulle myös voiman siihen, kyvyn siihen ja ymmärryksen siihen. Mutta tästä mä haluan vielä kertoa, että tästä hengellistä lapsuudesta, kun lyvää liian iso takki päälle ja kengät jalkaan ja se ei käy sulle. Ja toiset sanoo sulle, että mitä pitää tehdä ja niin poispäin. Niin meiltä jää silloin hengellinen lapsuus elämättä. Ja minä joudun niin kuin hengellisen lapsuuden uudelleen elämään sen 3-4 vuoden aikana. Että, ja meillä on oikeus, kun joku tulee uskoon, niin sitä pitää helliä ja sitä pitää huomata ja sille pitää antaa kaikkea, mitä se haluaa ja sillä tavalla. Se on sitä lapsuuden aikaa. Mutta totta kai se tulee joskus aikuisuus, että se ottaa itse vastuuta ja näin poispäin. Mutta tämä on tärkeää, että ihminen saa vain olla ja levätä. Ja yksi sellainen kirja, jossa sanotaan tämmöinen ajatus, että being before doing, eli oleminen ennen tekemistä. Se, että mä löydän arvon, vaikka mä en tee mitään. Mä oon arvokas, vaikka mä oon tossa, istun koko elämäni ja uskon Jeesukseen, Kristukseen. Mä oon arvokas. Mun arvo ei ole se tekeminen, vaan se, että mä olen jotakin. Mä olen Jumalan lapsi. Ja siinä kun mä istun, jonkun aikaa mä huomaan, että elämänveden virrat alkaa virrata mun sisimmässäni. Enkä mä malta istua siinä, koska se rakkaus alkaa vallottaa mua. Mä huomaan, että mun ei tarvii tehdä mitään pelastuakseni. Mun ei tarvii mitään tehdä, että mä ostan Jumalan hyväksynnän, että kun mä oon kiltti ja hyvä ja sitten Jumala rakastaa mua. Ei, vaan mä saan tossa olla vaan silti rakastettu. En itseni tähden, en oman hyvyyteni tähden, en oman onnistumiseni tähden. Vaan sen tähden, että Jeesus Kristus on täysin onnistunut. Jeesus Kristus on ollut täydellinen. Hän on ottanut mun pahuuden, mun rikkomukset, mun synnit, kaikki omalle päällensä. Ja tehnyt tällaisen jumalallisen vaihtokaupan, jossa hän on antanut mulle oman pyhyytensä, rakkautensa, anteeksi antamuksen ilmaisin. Ja hän on ottanut mun pahuuden ja rikkomukset ja mun saastat omalle päällensä. Jotta mulla rauha olisi. Häntä lyötiin, jotta ei meitä lyötäisi. Hänet hylättiin, ettei sua koskaan hylättäisi. Ja sen tähden suurinta opiskelua eheytymisessä on tutustua Golgatan työhön. Mä oon vetänyt tuolla Jyväskylässä maanantai-iltaisin niin sellaista raamattua koulutusta ja me ollaan käyty pelastusta lävitse. Mitä pelastus niin kuin käsittää. Siinä on tämä sovitus ja lunastus ja vanhurskautus ja pyhitys ja uudessa syntyminen ja mitä kaikkea siinä onkaan. Miten niin kuin Jumala on niin huolellisesti kaikki ja ne on niin kuin oppina siellä Raamatussa kerrottu. Niin mä oon huomannut oikein, miten ihmiset niin kuin Niin kuin jotkut kahleet tippus niiden päältä. Kun ne tajuaa, että hyvänen aika, eihän tämä homma ole minusta kiinni. Että tämä on niin täydellisesti tehty tämä homma, tämä pelastus. Meillä ei ole mitään tekemistä tämän pelastuksen kanssa. Se on niin kuin Jumalan juttu. Hän on itse suunnitellut sen ja itse toteuttanut sen. Ja mun on vaan niin kuin kuitettava se, että joo, tämä on niin kuin, mä hyväksyn sen vaan. Se on lahja. Ja jos ei tätä tajuta, tätä elämän perustaa, mitä Kristus on tehnyt sun puolesta, et sä pääse myöskään silloin koskaan niin kuin eteenpäin, kasvamaan terveellä tavalla. Jos lapsi joutuu epäilemään sitä, rakastaako hänen vanhempansa häntä, sellainen lapsi ei kasva terveellä tavalla. Mutta Jumala ei halua, että hänen lapsensa epäilevät sitä, että rakastaako Jumala. Kolkata takaa sen, että sua rakastetaan. Jumalan rakkaus ei ole jotakin kauniita sanoja vain, vaan Jumalan rakkaus on konkreettinen teko. Sen tähden, jos haluat varantua, niin opiskele Kolkataa. Opiskele ristin työtä. Tule uudelleen ja useasti ristin juurelle. Siellä viisastutaan. Siellä saadaan kokea, että Jumalan rakkaus on jotakin todellista. Ja tätä Jumalan pyhä henki haluaa meille paljastaa. Tämä on se koulu, minkä kautta meitä parannetaan. Että Jumala paljastaa sydämensä sulle Kolkatalla. Että Jumala ihan oikeasti välittää susta. Ja me ollaan niin rakkaita Jeesukselle. Me ollaan niin rakkaita Jeesukselle. Tai oikeastaan näin, että me ollaan niin rakkaita Jumalalle. Me ollaan yhtä rakkaita Jumalalle kuin Jeesus on hänelle. Mietinpä tätä. Me ollaan yhtä rakkaita Jumalalle, taivaan isälle, kuin Jeesus on hänelle. Ja me ollaan päästy sellaiseen asemaan, kun me ollaan uskottu Jeesukseen ja otettu se vastaan, se pelastus, että Jeesus ei häpeä kutsua meitä veljikseen ja sisarikseen. Me ollaan niin rakkaita. Me ollaan niin tärkeitä. Ja nyt, jos sä etit sun elämään voimaa, sä etit sitä eheyttävää vaikutusta, niin ei sitä, ystävät rakkaat, löydy mistään sellaisista ihmisten filosofioista ja ihmisten mielipiteistä ja ihmisten kautta, vaan kun meille avautuu tämä Kolkatan työ ja tämä Jeesuksen sovitustyö ja se Jumalan rakkaus, minkä hän ilmaisi siellä, kun se saa avautua sinulle, niin silloin sä niin kuin alat parantua. Mutta älä lähde tältä perustalta koskaan pois. Älä lähde Kolkatan työn perustalta koskaan pois, että olet rakastettu ja olet hyväksytty. Ja se on sellainen tärkeä asia. Ja se on kokemus siitä, miten tulen rakastetuksi ja hyväksytyksi. Siten kun Jumala minua rakastaa, niin että mekin voisimme rakastaa muita sillä samalla rakkaudella. Elikkä, jos sä koet olevas kuiva, ja sinussa ei ole mitään, niin tyhjästä on pahan yhdestä. Jos et ole saanut rakkautta, niin ei sieltä voi niin kuin irrotakaan mitään. Mutta mikä valtava tilaisuus on Jumalalle, kun sä tajuat oman köyhyytesi ja tarpeen. Ja sanot, Herra, täytä mut rakkaudella. Raamattu sanoo, Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu. Ei vaan, että se tuli ja meni, vaan Pyhä Henki, joka meissä asuu. Koko ajan. Meissä on Pyhässä Hengessä se rakkaus. Meissä on Pyhässä Hengessä, kun me ollaan tultu uskoon. Meissä on Pyhässä Hengessä se elämä, josta itse elämme ja josta voi muutkin meidän kautta me sitten saada siunauksia. Kaikki perustuu siihen Jumalan tuntemiseen. Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Siinä on koko jutun niin kuin ydin. Jos haluat muuttua, niin sä muutut suhteen kautta. Ja tällaiseen Jumalaan ihmeellistä tutustua. Mutta ihminen myöskin pelkää rakkautta. Se pelkää sitä, se on outoa sille. Se on outoa sille ymmärtää Jumalan armo ja Jumalan rakkaus. Se torjuu sen. Se on pelottavaa, kun se on ihan uutta hänelle. Se ei pääse niin kuin sitä kokemaan eikä elämään. Ja mun on pakko kertoa tähän loppuun vielä. Ihminen voi olla niin rikki, että se ei kykene tajuamaan eikä elämään Jumalan yhteydessä. Sillä on väärä identiteetti. Kun te tiedättekö, Israelin kansa vietiin sinne, Israelin kansa vietiin sieltä Egyptistä pois. Ne oli ollut orjina yli 400 vuotta. Ne pääsi Jumalan kokemaan Jumalan hyvyyttä ja huolenpitoa. Ne pääsi kokemaan, että Jumala on heidän isä, joka huolehtii heistä. Päivällä oli pilvenpatsas heidän yllänsä huolehtimassa siitä, että ei aurinko paista liikaa. Ja sitten yöllä tulenpatsas, että pystyvät liikkumaan yölläkin. Ja sitten he saavat ruokaa joka päivä. Ja Jumala piti heistä huolta. Mutta monet heistä rupesivat kapinaan. Ja he rupesivat sanomaan näin Moosekselle, että kun me oltiin siellä Israelissa, niin siellä meillä oli paljon ruokaa ja meillä oli kaikki hyvin siellä. Ja tosi mahtavasti oli kaikki asiat siellä. Ajatelkaa, orjan elämä siihen aikaan, se oli tosi rankkaa. Ne ei saanut syödä kunnolla, hirveästi piti tehdä töitä ja monet ihmiset kuolivat siellä. Se oli siis kurjuutta kurjuuden päälle. Mutta kun heillä oli väärä identiteetti, he eivät voineet ottaa vastaan Jumalan hyvyyttä ja rakkautta. Kun ihminen on oikein rikki, niin se ei voi tajuta sitä, että hänenkin elämässään voi paistaa joskus aurinko. Mä kerran yhdelle nuorelle tytölle sanoin, että kuule, sulle kuuluu hyvä elämä. Sulle kuuluu hyvä elämä, eikä huono elämä. Mutta jos ihminen on tottunut huonoon elämään, se joutuu opettelemaan elämään, olemaan rakastettuna ja että kaikki menee hyvin. Ja siinä on myös se kipukohta siihen sisäiseen eheytymiseen. Että meillä voi olla tämmöinen sairas sisin, joka on niin vääristynyt, että se luulee, että siellä kun oltiin, niin oli hyvä olla. Ja moni on elää semmoista perhe-elämääkin, että olisi pitänyt lähteä ajat sitten pois. On niin paha olla. Mutta silti kun ajattelin, että no tämä on mun elämä, en mä mitään muuta nähnyt, enkä tiennyt. Lapsuudessa mulla oli tällainen malli ja tällä tavalla tehtiin mun kodissani näin. Ja mullakin on tällainen elämä nytte. Ja tämä niin kuin kuuluu tähän elämään. Eikä tajuta sitä, että eihän se ole ihmisarvoista elämää. Ja pitää luonnollisena sen. Ja sen takia, kun tulee uskoon, niin on vaikea. Se on pelottavaa. En mä voi olla rakastettu. En mä voi olla niin kuin ihan vaan ilman tekoja, ilman mitään niin kuin rakastettu ja hyväksytty. Ja siinä tulee se kipukohta, jossa meidän täytyy opetella ottamaan vastaan sitä rakkautta. Puhua itsellemme Jumalan sanaa ja mennä siinä pikkuhiljaa eteenpäin. Ja tämä on tosi, tosi tärkeä asia. Ja sitten täytyy sanoa näin, että moni ajattelee tälleen näin, että meistä romaaneista niin kuin keskenämme ajatellaan näin, että me ollaan hirveän rikkinäisiä. Mutta mä oon tehnyt työtä 10 vuoden ajan pääväestön kohdalla. Niin ei ole mitään eroa. Yhtä rikkinäisiä on tämän maailman ihmiset. Ei voi sanoa, että jollakin porukalla ja jollakin heimolla on niin kuin, se on rikkinäisempi kuin joku toinen. Vaan todella semmoista syvää rikkinäisyyttä niin ihan on pääväestön keskuudessa tosi paljon. Mutta on nähnyt senkin, kun Jumalan rakkaus saa vallata ihmisen sydämen ja niin poispäin, niin pääsee eteenpäin. Mutta Jumala minua rakastaa, niin että mekin voisimme rakastaa muita sillä samalla rakkaudella. Ja sitten kun Jumala saa viedä sua eteenpäin ja eheyttää, niin sä alat rakastaa ihmisiä. Sä alat tykätä ihmisistä. Ja tämä on yksi asia, mikä on evankelioinnissa tärkeä, että kun evankelioidaan ihmisiä, että ihmiset ei ole sulle päänahkaa, jota yrität metsästää. Vaikka joku ihminen ei tulisi ikinä uskoa, sun tehtävä on rakastaa ja kunnioittaa sitä. Eikä ajatella, että mä rakastan sua sitten, kun sä tuut uskoon tai jotenkin tällä tavalla. Kun Jeesus toimi ihmisten keskuudessa, hän toimi ilman taka-ajatuksia. Hän toimi ja auttoi ihmisiä sen tähden, koska hän on hyvä. Hän ei odottanut siellä, että pitäisi tulla jotain niin kuin vastaan, kun mä oon nyt sulle hyvä, niin tuu nyt sitten ja käänny mun luo. Ei, vaan kun hän teki hyvää, se yleensä sai aikaa ihmisissä vastarakkautta. Että ihmiset halusi kuunnella Jeesusta. Ja halusi lähteä Jeesusta seuraamaan. Kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Ja tällä tavalla Jumala haluaa meitä parantaa, meidän sisintämme. Että meissä tulee aitoja ihmisiä, joissa oikeasti on se, että me tykätään itsestämme. Rakastetaan itseämme. Ja rakastetaan itseämme niin kun rakastetaan lähimmäistä. Tykätään itsestämme ja tykätään toisista. Aletaan arvostaa itseämme ja arvostaa toisia ihmisiä. Ja tämä on se juttu. Että nämä niin kuin loppujen lopuksi nämä evankeliumin jutut ja nämä Raamatun opetukset, nämä on niin yksinkertaisia, nämä on niin ihmisyyteen liittyviä juttuja, että kaikki ymmärtää nämä kyllä, kun vaan että antaa Pyhän Hengen selittää itsellensä. Ja kun sussa tapahtuu jotain, niin silloin alkaa tapahtua muissa ihmisissä. Jos sussa ei tapahdu mitään, niin sä oot tukkona, eikä Jumalan siunaukset pääse sun elämään. Sen takia on tärkeää, että ottaa haasteena tämä, että mä haluan mennä eteenpäin. Mä haluan parantua, mä haluan tulla siksi kanavaksi, jonka kautta tulee se Jumalan elämä muille ihmisille ravinnoksi. Vallu puhui täällä eilen sitä, että Jeesus haluaa, että, että me kantaisimme hedelmää ja että meidän hedelmämme pysyisi. Ja sitä on sisäinen eheytyminen, että se hedelmä alkaa pysyä sinussa. Se elämä alkaa pysyä sinussa ja sinulle tulee niin kuin kestovoitelu oikeastaan sun elämää. Mun on pakko lopettaa nyt, ei jaksa puhua enää. Ei vaiskaan, kyllä mä oon joskus puhunut 3 tuntiakin. Mutta tämä on niin, mä en nyt puhunut ollenkaan tavallaan niin kuin niistä, mitä mä olin tuossa ajatellut. Mä puhuin se, mitä mä koin niin kuin puhua juuri tässä hetkessä. Ketä saadaan muistaa rukouksi? Täällä on moni. Jumala näkee. Rukoillaan nyt sitä ja rukoile sä omassa itsessäsi, että Jumalan henki saisi viedä sua eteenpäin ja parantaa. Koska Jumalan henki, Jeesus ei tee mitään sussa, jos et sano lupaa sille. Paha henki voi viedä ihmistä miten vaan, eikä se kysy lupaa. Mutta pyhä henki ei koskaan vie sua ilman sun suostumusta. Muista tämä. Hän ei tee mitään, jos et sinä pyydä häneltä. Sinun täytyy suostua siihen. Ja sen tähden sä voit suostua ja sanoa, Herra, mä haluan mennä eteen. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että me saamme tässä olla sinun kasvusi edessä. Herra, kiitos siitä, että sinä rakastat meitä ja me ollaan sulle tosi tärkeitä. Herra, sinä näet meidän sydämen ja tiedät meidän tilan ja näet ja ymmärrät meidän sisimpämme ja tiedät, millaista porukkaa me ollaan. Herra, me tuodaan tämä sinun eteesi ja mä oikein rukoilen sitä, että ei yksikään, joka täällä on tänä päivänä, niin ei koe, että mä oon niin huono. Mä oon tehnyt niin paljon pahaa ja mä oon niin huono. En mä kelpaa tohon joukkoon. Enkä mä kelpaa Jumalan työpöydälle. Niin se on kuule saatanan valhe. Älä usko sitä. Niin suurta syntistä ei olekaan, etteikö Jeesuksen veri voi puhdistaa. Herra, kiitos siitä, että me saadaan kaikki tulla vajavaisina, syntisinä, epäonnistuneina sun jalkoisi juureen ja pyytää, että sun verisi saa puhdistaa meidät kaikessa synnistä ja saastasta ja vääryydestä. Me halutaan aloittaa kaikki uudestaan. Ja me pyydetään tässä, me pyydetään sitä, että jatka työtäsi. Jatka työtäsi meidän elämässämme. Ja me halutaan toivottaa sut tervetulleesi, avata sydämemme, Herra. Vaikka meidän on vaikea avata, saattaa olla panssaria siellä, että se ei pääse. Me pelätään ehkä sitä rakkautta tai jotakin, me ollaan jotenkin lukossa. Niin Jumala, sinä joka kykenet ilmestymään lukittujen ovien sisäpuolelle, niin ilmesty sinne sisäpuolelle, missä me ollaan ihan yksinämme ja osoita siellä meille rakkautta. Sitä me pyydämme, Herra, paranna meidän sielumme, paranna meidän sisimpämme, niin että meidän elämämme ei olisi turhaa. Niin että meidän sisimpämme ei olisi, menisi, niin kuin elämämme ei menisi hukkaan, vaan me voitaisiin olla vielä kokea yltäkylläistä elämää, olla sun käytössä ja mennä eteenpäin elämässä. Kiitos, että parannat meitä ja auta meitä elämään niin, että me voisimme ympäristöömme levittää rakkautta, hyviä sanoja ja kaikkea sellaista siunausta. Puhdista meidän sydämemme ja kaikista pahoista tavoista ja synnistä ja saastasta. Ja Herra, pyhitä meidät totuudessa, Herra. Halleluja. Kiitos, että hoidat meitä ja siunaat seuraavan tunnin Isä Jeesuksen nimessä. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäkoon kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.